Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
Naším dnešným hostom je poradca premiéra, pán Eduard Chmelár. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Pán Chmelár, aká bola tá emócia, keď ste sa prvýkrát dozvedeli o atentáte na Roberta Fica?
Aby som povedal pravdu, tá prvá emócia nebola takmer žiadna. Ako ja som tomu, to bol šok. To som tomu takmer nemohol uveriť. A až po niekoľkých rozhovoroch s médiami, proste presne vám poviem, keď som bol v živom vstupe pre Českú televíziu Nova, tak uprostred toho rozhovoru moderátorke priniesli správu, že je to vážnejšie, než sa predpokladalo a že premiér bojuje o život a vtedy ma emócie zmohli. Lebo to, keď si uvedomíte všetko a nie len tú ľudskú stránku, že niekde teraz pracujem pre štát, ale aj keď sa zamyslíte nad tým, čo to znamená pre Slovensko, tak to je tragédia. A ja som skutočne videl plakať kamarátky, ktoré by som mohol nazvať antificovky, ako nemajú radi Fica, ale proste neplakali ani tak kvôli osobe Roberta Fica, ale to uvedomenie si toho, tej neistoty, ktorá môže nastať a v ktorej sa práve nachádzame, je pre všetkých traumatická.
My sme tu mali vraždu Jana Kuciaka, potom ten teroristický čin na Zámockej, teraz toto. Vy hovoríte, že toto bol ten deň, kedy bola najviac zaútočené na slovenskú demokraciu?
No pretože to môže mať oveľa vážnejšie dôsledky podľa toho, akým smerom sa Slovensko uberie, lebo na toto môžete odpovedať rôzne. Na toto môže mať vyústenie také, že ešte viac sa zabarikádujeme, že tá spoločnosť, síce teraz všetci hovoria, že upokojme sa.
No, ako ktorý, o tom sa budeme
rozprávať. Ale už vidíte tie vzájomné prestrelky. Ale môže to vyústiť aj do niečoho veľmi nebezpečného. Ja som napríklad dnes ráno zaznamenal návrh Štefana Harabina alebo Lukáša Machalu, že treba rozpustiť progresívne Slovensko.
Tak to aj Olano, teda hľúči Slovensko.
Tak to na to máme ešte stále súdy a tu treba hamovať jednoznačne. Ako chápem, že v tejto chvíli sme všetci pod emočným tlakom, ale mali by sme už sa trošku upokojiť a s chladnými hlavami riešiť tú situáciu, ktorá nastala a ktorá ešte len môže nastať, lebo ten premiér je momentálne naozaj vo veľmi vážnom stave. Po druhej operácii, navyše on má veľmi choré srdce, takže je tam naozaj obava, či to vydrží.
Vy máte informáciu o jeho aktuálnom stave? Možno niečo viac, ako máme my z médií?
Mám, ale nemôžem hovoriť všetko, len to, čo som vám povedal, že je po druhej operácii, lekárom sa podarilo zastaviť krvácanie do brucha, tam boli najväčšie komplikácie. To vlastne tým sa zaoberali v noci 5 hodín. A teraz má tam ešte problémy s bedrovým kĺbom, lebo do toho bol zasiahnutý a tak ďalej, ale hovorím, že komplikácie môže spôsobiť aj to, že má veľmi vážne choré srdce. A toto je na organizmus veľká záťaž, takže je to stále nie je mimo ohrozenia života a všetci len veríme, naozaj veríme, že to vydrží.
A do akej miery je tento atentát dôsledkom polarizácie spoločnosti a do akej miery by ste to nazvali individuálnym, nazvime to zlyhaním toho páchateľa?
Určite by som to nenazval individuálnym zlyhaním páchateľa, to je bagatelizovanie situácie, ale dovolte mi povedať, že táto situácia má dve stránky veci. Tá jedna stránka veci je, ako sa na to pozeráme. A každý má na to samozrejme iný pohľad. Hej? Teraz počúvam, opoziční politici budú hovoriť, to je veď dôsledok, veď aj vy, vládni politici, tam ste mali nejaké nenávistné prejavy aj voči prezidentke a tak ďalej. Teraz vládni politici vám povedia, toto je dôsledok dlhodobej činnosti, ktorú tu robíte. A ja sa prikláňam skôr k tejto verzii, ale to nie je podstatné.
Vy sa prikláňate k verzii vládnych politikov.
No, viete, ja mám nejakú skúsenosť aj osobnú. Prepáčte, keď z televíznej obrazovky na mňa pozerá Arpad Šoltes, ktorý teraz vyzýva, že všetci by sme sa mali zmieriť a upokojiť a potrebujeme zmierenie. A ten istý Arpád Šoltes pred 2 rokmi, keď som žiadal mier na Ukrajine, vyzýval na moje linčovanie, že by mi nemali podať ani pohár vody. Veď to tu všetci zažívali, viete, tí ľudia majú svoje skúsenosti. Aj to, aj tí očkovaní, ako sa cítil, keď Peter Schulz po nich vykrikoval, že by mali kvičať, teda neočkovaní, že by mali kvičať ako svine na bitunku. Toto nebolo normálne a nie je normálne, keď sa napríklad novinári správajú ako politickí aktivisti, ako vyslovene nepriatelia, lebo novinár by mal byť trošku nad vecou. Je samozrejme, každý novinár má svoj názor, ale tá profesionalita by vás mala držať nad vecou. A keď vy teraz vidíte, alebo naozaj to beriem z mojho uhla pohľadu, ako dnes Michal Havran v RTVS hovorí o, aby sme prestali s nenávisťou, to vyznieva ako provokácia z jeho strany, lebo ja nepoznám veľa takých nenávistných ľudí, ako je on sám. Čiže, ale to hlavné, čo tým chcem povedať, že...
Len tu... vy trošku opomínate aj tú druhú stranu, tú provládnu.
Neopomínam, lebo som povedal, že druhá strana to vidí, ja to chápem, ja to registrujem a viem, že hovoria o tých útokoch.
Tam boli vyjadrenia aj iné, ja som si to len tak prešiel za toho pol roka, čo napríklad aj hovoril samotný Robert Fico ešte kedysi o špinavých protislovenských prostitútkach. Potom teraz nedávno hovoril o novinároch ako o protislovenských prasatách.
Dobre.
O krysách ja tak ďalej. A už niekomu narve rožok do huby, ubiť čapicami a tak ďalej. Viete, to sú všetko dosť ako...
Dobre, tak to vám poviem. Lebo aby som sa dostal k tej podstate. Ja sa takto nevyjadrujem. A ja som dokonca otvorene aj napísal, že ja s tým nesúhlasím, že aby sme ľudí nazývali, aby sme si uvedomili, aké to bolo, keď nás nazývali, respektíve keď Jaro Naď nazýval týchto ľudí opicami. Hej? Čiže proste toto nikomu body neprinesie, toto spôsobuje len to, že ľudia sa začínajú vyjadrovať tak ako politici. Čiže ja vám toto vôbec nepopieram. Ale to, čo sa mi zdá naozaj bagatelizovanie, je práve to poukazovanie, že veď aj vy ste boli nenávistní. No, táto nenávisť nezabíjala. A my tu vidíme nejaké vyústenie toho, čo sa tu kričalo na námestiach. Veď Michal Šimečka vykrikoval, že bude tejto vláde hádzať polená pod nohy toľko, koľko vládze. Oni neboli schopní zmieriť sa s voľbami. Tu boli slovné útoky na vládnych politikov. Takže Robert Fico už pred mesiacom, tesne po prezidentských voľbách, si položil tú rečnickú otázku, že kam to smeruje, že či zastrelia nejakého vládneho politika.
Bolo to aj po týchto konkrétnych vyjadreniach. Kričalo sa tu, že prezidentka je americká ku.
Prepáčte, to zachádzate...
Bol tam zoznam zradcov, viete, že to, bavíme sa o nejakom komplexe.
Prepáčte, to zachádzate do minulosti a hovorím, čo vyvolalo túto krízu a toto vyústenie, tento človek, ktorý hovoril, prečo strieľal, opakoval slová z tých tribún. To neboli nejaké dlhodobé, to bolo jednoducho vyústenie, lebo tá situácia sa radikálne zmenila po týchto voľbách, keďže opozícia nebola schopná vyrovnať sa, zmieriť sa s výsledkami volieb. A to, čo sa kričalo na tribúnach, to opakoval tento človek. A ešte denník N tak zavádzal, že hovoril, že však to je nejaký proruský, že bol v Slovenských Brancoch. No, dnes už sú vonku informácie, že áno, v roku 2016 patril k Slovenským Brancom, ale už v roku 2019 mal status, že volí Zuzanu Čaputovú a pridal sa k progresívcom. Ale ja nechcem teraz, lebo to by sme...
To určite nie. Ja som len chcel porovnať, ako keby... Nechcel som ani ísť do konkrétnosti, ale keď vy ste dali konkrétne príklady opozičné, ja som dal tie konkrétne
Dobre,
príklady
koaličné. Dobre, je to v poriadku, ale chcem sa dostať k tomu podstatnému, že toto, mohli by sme si tu pingpongovať 4 hodiny a množstvo príkladov, stovky príkladov prejavov nenávisti z oboch strán. A ja hovorím, že v spore o to, kam sme sa dostali, nie je nevinných a že teraz nám nepomôže, keď si to budeme vyhadzovať na oči.
Určite nie.
Ale keď budeme hľadať vinníka, ale keď budeme hľadať východisko, teda dnes je naozaj dôležité, aby sme to upokojili. A išli niekde inde, len musí tu byť úprimná snaha z oboch strán a pod tou úprimnou snahou mám na mysli to, že každý musí začať od seba. Viete, to sú strašne prázdne slová, keď, ako som už keď novinári vyzývajú politikov, aby nešírili nenávisť. Novinári by mali prejsť v prvom rade sami sebereflexiou a povedať si, čo bolo cez čiaru a čo už robiť nebudú. A to isté politici, vládni, opoziční. Každý musí začať od seba, pretože ak si tá strana, ktorákoľvek, neuvedomí, že problém je aj u nich, že problém nemajú len tí druhí, lebo dnes to tak vyzerá. Pozrite sa na tie diskusie. To vy ste šírili nenávisť, to vy šírite nenávisť. Toto je slepá ulička. Takto tú spoločnosť neozdravíme a ten atentát môže byť istou katarziou pre slovenskú spoločnosť, ale to len v tom prípade, keď nastavíme novú kvalitu vzťahov a nebudeme sa len vzájomne obviňovať, lebo toto, viete, aj keď tí politici vyzývali na upokojenie, tak zároveň hovorili, že tá nenávisť je na druhej strane. Okay. A ja hovorím, že toto je zle.
OK, ale tak poďme do toho momentu, keď sa to teda politici dozvedeli, napríklad ako pri rokovaní Národnej rady, kedy teda Luboš Blaha prerušil schôdzu a hneď vlastne začal tým, že toto je vaša robota. Hej, ako keby ukázal na opozíciu aj na tej tlačovej konferencii, opakoval ešte aj tesne, ako odišiel, hovoril o liberálnych médiách, o opozícii. A povedal, že tú vinu za toto nikdy nezmijú. A ešte aj keď odchádzal toho pultíka, tak povedal slovo, že kvôli vám. Potom si môžeme kľudne prejsť.
Áno, nie, ja som to videl. Ja som to videl. Netreba.
Či toto bolo na mieste, viete, že z tej opozičnej strany som nezaznamenal také úplne priame, že toto je vaša vina.
Prepačte, a tak ďalej. Nie. To vás musím... Samozrejme, že to tam bolo. Videli ste status Mareka Vagoviča? Kto se vietoržne búrku?
Ale to nie je opozičný predstaviteľ.
Prepáčte, je to novinár, ktorý sa radí k opozícii. Ďuro Červenák, to sú ľudia, ktorí majú nejaký vplyv. Spisovateľ Červenák, ktorý napísal status, akože sa týkal hokeja, že dúfam, že naši chlapci dnes naozaj budú strieľať presnejšie. To je na hrane už.
Tak to je samozrejme na hrane, alebo za hranou, ale poďme sa baviť naozaj o tých prejavoch politikov, nie o prejavoch súkromných osôb, ktoré, neviem, využívajú asi slobodu slova.
Ale viete, je jeden základný rozdiel. A ja nehovorím, že s tým súhlasím, vôbec nie.
Lebo padli tam aj výrazy napríklad priamo pri tom atentáte, že ho mali rovno zastreliť, hej, a podobne toho atentátnika, tak v návale emócií, to chápem, ale nebudem to teraz hodnotiť, že toto hovoria podporovatelia Roberta Fica.
Presne ako ste povedali, ako prvotný nával emócií je pochopiteľný. Ja s tým hlboko nesúhlasím, aby sa takto reagovalo. Ale viete, aj z psychologického hľadiska, keď zažijete takýto šok, tak čo príde? Najprv príde šok.
To mohlo byť ešte v tej rokovacej sále.
Potom možno plač, potom hnev, lebo aj tým hnevom si musí prejsť spoločnosť. A potom je dôležité, či príde tá katarzia, k akým smerom sa to bude uberať. Či niekto bude naozaj hecovať ľudí k ešte väčšej nenávisti, alebo naopak povie, že toto nemá význam. Toto je minulosť. Ukážte nám, ako to chcete robiť v budúcnosti, ako to chcete robiť inak, ale každý u seba. A toto som ešte nepočul. Preto o tom hovorím, že každý by mal hovoriť za seba. Viete, lebo to sú prázdne reči, keď počujete, to pre tých ľudí nie je uveriteľné. Preto tak zúria. Keď počuli ešte včera Michala Šimečku vykrikovať niečo na námestiach a dnes povie, že mali by sme sa upokojiť, alebo keď počujete Zuzanu Čaputovú, ktorá toto mala robiť 5 rokov a nebola schopná sa zastať ľudí, keď útočili na vtedy opozičných, dnes vládnych, ale vtedy opozičných politikov.
Na Zuzanu Čaputovú sa, pokiaľ viem, celkom solidne útočilo.
Ale áno, ale on je hlava štátu pre Boha živého, chápete to? Mimochodom, Zuzana Čaputová je autorkou jedného veľmi nezdravého trendu, ktorú začala tým už počas volebnej kampane pred 5 rokmi, keď každú kritiku, dokonca aj tú racionálnu, vyhlasovala za útok. My musíme odlišovať, čo je to útok a čo je to kritika. Tvrdá kritika, ale stále, čo je ešte legitímna kritika. A časť politického spektra toto prestalo rozlišovať a každú kritiku vyhlasuje za útok. Čiže aj pri tomto, keď hľadáme to východisko zmierenia, my nemôžeme sa jednoducho zbaviť toho, aby sme zrazu začali zakazovať kritiku pod rúškom nejakého zmierenia. Hej? To proste nie je fér. A musíme nastaviť tie mechanizmy spoločnosti tak, aby sa naozaj niečo zmenilo v tej komunikácii, aby sme si určili mantinely, že proste nie je normálne, keď sa tu komunikuje tak, ako deň pred atentátom pán Šimečka prirovnal Fica k Hitlerovi, alebo kde sa v parlamente vykrikovalo, že toto je totalita a takéto somariny. Ako naozaj, stratili sme zmysel premiéru, všetci. A toto sa, ak sa toto nezmení...
Viete takto isto povedať aj nejaké neprimerané koaličné vyjadrenia?
Ale veď som vám ich povedal, ja nesúhlasím, hlboko nesúhlasím s tým a aj som to napísal, aby sa ľuďom nadávalo do potkanov. A musím povedať, že takto to cítia dokonca. Ani koaličným voličom sa to nepáčilo. A mnohé iné vyjadrenia. Samozrejme, že sú tu na obidvoch stranách takéto excesy. Ale jednoducho, ak sa budeme baviť o vine, tak tam by sme sa určite nedohodli. Ale preto ja hovorím, že dnes potrebujeme niečo celkom iné. Lebo tu tady to cesta nevedie. To je slepá ulička.
Čo tie slova pána Danka, že teraz pre nich začína politická vojna? Ako si to mám predstaviť?
To sa spýtajte pána Danka. Ja odmietam proste, ako som odmietal studenú občiansku vojnu, tak odmietam akékoľvek, čo je len náznaky nejakej pomsty. To je pre demokraciu zhubné, nebezpečné, nepriateľné. My naopak musíme demokraciu posilňovať, ale s tým ide ruka v ruke. Viete, musíte trošku chápať, nemusíte s tým súhlasiť, ale ak to chcete pochopiť, tak musíte trochu vnímať aj ten postoj bežných ľudí, možno dnes väčšiny ľudí, ktorá je dnes z toho atentátu frustrovaná a ktorá to naozaj dáva za vinu opozícii a médiám, ako sa tu dlhodobo správali. A jednoducho to sú relevantné pocity, pretože ja som vám povedal aj osobné skúsenosti, keď mi posielali také veci, že ma treba obesiť a polícia povedala, že sú to len také žartíky a pritom vyšetrovala nejakého nešťastného dôchodcu, ktorý v afekte niečo vykrikol
ja
na
viem,
Zuzanu Čaputovú.
Takýto istý dôchodca teraz takmer zabil Roberta Fica. No, takže dobre, ale zrejme pán... Veľa ľudí teda z toho koaličného tábora to vtedy zľahčovalo.
Ale chápete,
a vidíme, že aj takýto človek môže byť naozaj seriózny.
Ale chápete, že zabíjať môže čokoľvek? Že sa tu
tak áno, ale preto by som nebagatelizoval takéto
nie, ja som to
násilné
ja som výzvy. Ja som to porovnával, že na jednej strane tu bolo, na jednej strane sa tu vyšetrovalo ako priam zločin proti štátu a na druhej strane tu boli takéto prejavy, ktoré polícia len tak povedala, len tak akože nič sa nedeje. Hej? Keď sa tu naozaj vyzývalo na lynč, keď Ivan Mikloš, poradca pani prezidentky, vykrikoval z televíznej obrazovky, že treba zavrieť Chmelára a bude pokoj, to sú to čo bolo? Proste akože vy sa tu tvárite, akoby tá nenávisť prišla z koalície, ale toto sú ako z hľadiska dlhodobého trendu sa nedá poprieť, že tak, ako sú nastavené médiá, ako je nastavená väčšina médií, že sa tam nedá normálne slušne komunikovať, buď že vo verejnoprávnej televízii nedajú priestor iným stranám, alebo je to jednoducho tak vyhrotené, že v tom cítite, že to nie je politický spor, ale ide tam o niečo iné. Ale skúsme to useknúť, lebo sa na tomto nedohodneme.
Určite.
A je to správne. Teda správne. Je to
ja
v poriadku.
Sa nie, že dohodnem, nemusíme sa dohodnúť. Ja som tu na to, aby som sa vás pýtal
tak,
otázky.
Je to v poriadku, ale hovorme o tom,
ja som len chcel povedať, do tohto som chcel dodať, že ja tiež pôsobím teda verejne a tiež som si veľmi veľa vecí vypočul na svoju adresu a nerobím z toho, maximálne si z toho niekedy tak urobím srandu. Ale to je moja vec, môj spôsob riešenia. Hej. Chcem sa dostať k tomu, k riešeniu. Dobre, stal sa ohavný zločin. Dúfame, že teda pán premiér to prežije, týmto aj za redakciu Startup. Samozrejme, želáme skore uzdravenie. Ale keď teda nastal moment, že dobre, máme tu nejaké tlačové vyhlásenie a predstavitelia koalície odmietli Michala Šimečku alebo ten jeho návrh, aby sa tam teda postavili všetci spolu. Bol to podľa vás správny krok? Nebol to presne toto ten moment, kedy všetci už si konečne, keď sa to nepodarilo cez COVID, keď sa to nepodarilo po vražde Jana a Martiny, keď sa to nepodarilo po tej teplárni, že naozaj, že všetci dáme si tie boxerské rukavice preč a na chvíľku sa ukludníme?
Opäť. Nedovolím si moralizovať nad vecami, ktoré sa udiali v bezprostrednej emócii pol hodinu po oznámení atentátu. Ja neviem, ako by som sa zachoval vtedy ja. Neviete, ako by, napokon, keď zavraždili Jána Kuciaka, vtedy tiež vtedajšia opozícia z toho obviňovala vládu a nebola ochotná s ňou vôbec komunikovať. Ja si myslím, že to podstatné je, že dnes vyzvali súčasná prezidentka i zvolený prezident na rokovanie všetky politické strany. To bol správny čin, aj keď opakujem, podľa môjho názoru, toto mala urobiť prezidentka už oveľa skôr. A pripomeňme si, že ona odmietala prijímať lídra opozície. Že sa ona ani teraz toho pol roka nestretávala s premiérom a treba si uvedomiť, že Grasalkovičov palác to nie je jej víkendová chata. To je štátny úrad, kde ona je povinná komunikovať so všetkými. Čiže ona zlyhala v tejto úlohe toho mediátora.
Vy si viete predstaviť, že sa bude ten človek stretávať s niekým okom. Niekto ten tvrdí, že je ako potkan.
Viem si to predstaviť, pretože to je politika. Viete, jednou...
Tak ale aj v politike jednou, predsa máte nejaké prepačte, také hranice, ktoré neprekračujete.
Prepačte, nie. Neprekračujete, nemali by ste prekračiť hranice slušnosti, to je pravda.
Áno,
ale čo sa týka,
presne o tom hovorím.
Čo sa týka výkonu, viete, jednou z cností Roberta Fica je, že neberie politiku osobne. Keby ju bral osobne, nie som jeho poradca, mimochodom. za to... ako som ho kritizoval v minulosti. To nemôžete k tomu pristupovať tak, že vy sa s ním nemáte radi. Preboha, vy nie ste súkromná osoba. Vy ste prezident republiky, premiér a proste je vašou povinnosťou, za to vás platia, aby tie orgány, štátne orgány fungovali.
No, asi je rozdiel, keď sa s niekým nemáte rád a ste platení ľuďmi, že sa s ním stretnete. A druhá vec je stretávať sa s niekým, kto v kľude stojí na pódiu, keď kričia, že ste americká. Viete, ako to myslím? Že ja v tom vidím trošku rozdiel, ale možno, že je to moja interpretácia.
Ešte raz. Ako osobné pocity môžete chápať, ale keď ste raz v takejto funkcii, tak ho neprijímate ako kamaráta a nemôžete to robiť tak, ako ona to robila aj pri iných príležitostiach. Zoberte si, koho vyznamenávala pri príležitosti 20. výročia vstupu do EÚ. Svojich kamarátov. Ona tam zabudla na celú plejádu iných ľudí, ktorí k tomu prispeli. A takto hovorím, že sa nedá správať akomkoľvek štátnom úrade, lebo vy ste zodpovední z ústavy. Keď ste zodpovedná za riadny chod ústavných orgánov, to znamená, že vy musíte riešiť s premiérom, s predsedom parlamentu mnoho iných vecí, pri ktorých musíte dať nabok osobné emócie a pocity. O tom je politika. Akože takto by to malo vyzerať, pretože ak sa budeme urážať, tak by sme sa vôbec... nikto by sa tu s nikým nebavil. Hej?
Dobre. Ako toto podľa vás nakoniec dopadne? Bude to, povedie to trošku k porozumeniu, utlmeniu vášni, alebo budú sa tie barikády budovať ešte silnejšie?
Ja by som si to strašne želal, ale mám naozaj obavy z toho, pretože už som spomínal tu niektoré návrhy, ktoré sú pre mňa absolútne nepriateľné. A ešte nevieme, čo z toho vzíde. Hej, toto sú, uvedomte si, že je to veľmi čerstvé. Sme deň po atentáte a zatiaľ všetci hovoria, že zrušili predvolebné mítingy, viac sa počúvajú. Dokedy nám toto vydrží? Viete, aj po vražde Kuciaka sme si tak všetci hovorili, že nás to musí nejako spojiť. Hej? Ale problém bol, že sa neprijali nejaké mechanizmy na to, aby to fungovalo. A toto musíme, ako nemôžu to byť len slová, ako slov už bolo dosť. A slovám už nikto neverí. Hlavne, keď som vám to povedal, že proste keď vy máte takéto... A viete, aj naopak samozrejme, tí opozičníci, keď vidia koaličných politikov, ako vyzývajú k zmierlivosti a naopak, každý má nejakú skúsenosť v tej svojej bublinke, nejakú inú reflexiu tých problémov svojimi očami a svojimi skúsenostiami, ako sa na to pozerá. A slova sú už dávno nedôveryhodné. Musia nastúpiť skutky. Takže aj ten správny krok, ktorý som pomenoval, že obaja prezidenti, teda uradujúce aj zvolení, navrhli spoločné stretnutie, ani to ešte nemusí dobre dopadnúť, ak nemajú pripravený plán. Lebo viete, ak to je len tak, že...
Prídu, odfotia sa a každý na svoje tlačovky.
A ani tí prezidenti nemajú žiaden plán ako predstavu, len si myslia, že presne, že budú vyzerať dobre, že ich chceli zmieriť, no, že snažili sa, ale ups, nepodarilo sa to. No tak toto nefunguje. Ako to naozaj treba úplne racionálne tie veci poňať a dohodnúť sa na nejakých pravidlách hry. To by bolo najlepšie, aby si písomne dohodli pravidlá hry, že
koaliční lídri medzi parlamentní lídri medzi sebou,
čo sa nerobí, áno, napríklad tie takéto slovné útoky, nadávky, že čo už je naozaj.
A kam sme to, prepáčte, pán Chmel, ale kam sme to dospeli, že naši politici nevedia základné politické, no, to je... toto, akože my si tu budeme sa tu baviť o tom, že politik bude podpisovať, prepáčte, ja už som z toho, lebo fakt politiku sledujem, ale to kam, ja som vždy hovoril mojim známym, že odkedy sledujem politiku, že u nás je to fakt zlé, hej, a všetci mi hovorili, ja som cestoval po celej Európe, že počúvaj, ale aj u nás to je tiež také, ale viete, ja hovorím, ale že u nás to je viac.
Neviem, koľko máte rokov, či si pamätáte
obdobie. Viete, ale chcem povedať, že také veci, čo sa diali tu, sa nediali nikde inde v okolí.
No to neviem.
Atentát na premiéra minimálne.
To som prvý povedal už včera, že je to vôbec prvý, aby sme si to uvedomili, prvý atentát na slovenského politika. Toto nikdy nebol. Za prvej republiky bol atentát na Rašína. To bol ale český politik na slovenského.
Aj keď zoberiete sociologické výskumy, aká je miera nedôvery medzi ľuďmi. V tom absolútne v úvodzovkách excelujeme.
Ale poviem vám jednu vec. Keď si pozriete záznamy diskusí v čase mečiarizmu, ktorý sa tu tak až demonizuje, ale veď nebolo to ľahké obdobie, ale budete, možno teda aspoň ja som bol v úplnom šoku, že aká kultivovaná na dnešné pomery parlamentná debata tam prebiehala. Že to boli naozaj často vecné debaty k veci, k problému. Hej? To si uvedomíte, až sa pozriete trošku do minulosti, že kam sme až hlboko klesli. A ja už neverím, že viete, tak sa hovorí, že parlament je odrazom spoločnosti. Neverím. Akože podľa mňa spoločnosť je na tom lepšia ako to, čo sa tam deje. Pravdu povediac, hoci ja som bol vždy homopolitikus, keď sledujem dnešné debaty, tak často rozmýšľam na tom, že mňa by to nebavilo a ubíjalo proste sedieť tam s Pročkom, Gálkom a Matovičom a vrieskajú tam po sebe a je to všetko možné, len nie svätyňa demokracie, ako nazval parlament Churchill. Čiže všetko proste tie pravidlá, áno, môžeme teraz moralizovať nad tým, kam sme sa to preboha dostali, ale práve preto, že vidíme, že to nejde inak, my potrebujeme tie pravidlá, aby sme sa aspoň pokúsili priblížiť k tomu štandardu, k tomu rešpektu vzájomnému, lebo samozrejme parlament je o tom, tam má byť tá polemika, ale tá polemika by mala byť naozaj k veci, že by sa mali dohadovať o problémoch, ktoré na ktorých naozaj záleží. A nie takéto dedinské hádky, ktoré sú až nedôstojné. Bez ohľadu na to, či sme malá alebo veľká krajina.
A mali sme to tu inak aj v prezidentskej kampani. Tam tú retoriku ako hodnotíte?
No vidíte, to sú zase tie odlišné pohľady.
Ale ja sa vás pýtam len na retoriku, ja vám nehovorím
ale nič. Ale áno, však upokojte sa, veď ja vám odpovedám.
Nič nepredjudikujem.
Ja vám odpovedám, že z každej strany sa hovorilo, že to ten je ten, ten, to ten šíril nenávisť, alebo že Pellegrini mal postavenú kampaň na nenávisti. No, keby ste povedali, že mal nejaké demagogické prvky, alebo v politickej kampani každý politik vždy sklzne k demagogii, tak prosím. Ale nenávisť u Pellegriniho? Veď akože, keď mu to hovorí Korčok, ktorý sám začal s tými osobnými útokmi o podržtaške a podobných veciach, veď Pellegrini nikdy nebol osobný. Čiže opäť je to ten pohľad oboch strán na to, že kto bol agresívnejší v tej kampani a prečo to tak dopadlo, ako to dopadlo. Ja naozaj považujem toto tragické vyústenie za dôsledok toho, že opozícia nezvládla výsledky volieb. Nezvládla ich a tam by si mala sama bez toho, bez nejakého tlaku nejakým spôsobom prejsť sebareflexiu a uvedomiť si, ako reagovala na výsledky
volieb. Otázka
je,
či tie veci, ktoré robila opozícia, nie sú tiež súčasťou demokratického procesu a nie to, čo im hovoril tá Andrej Danko, že majú sa stíšiť a majú rešpektovať výsledok parlamentných volieb, lebo od toho asi opozícia je, nie? Že kritizuje, zvoláva demonštrácie a tak ďalej.
Isté, ale demonštrácie sa zvolávajú, to je...
Pýtam sa, že kde je tá hranica, hej? Kľudne mi to povedzte, ako to vnímate vy. Kde je tá hranica toho, čo je úplne legitímne pre každú opozíciu? No, poviem, a kde je to už šírenie polarizácie a
spoločnosti? No, poviem vám to takto, že určite je už za hranou to, keď poviete, že tejto vláde, hneď na začiatku ešte sa ani nesformulovala, že tejto vláde nedáte 100 dní, že jej pôjdete po krku a potom vykrikujete na námestiach, že budete hádzať polená tak, ako vládzete. To je všetko...
Ale to tu nebolo ani predtým, ani za toho covidu nedostali Matovičovci. Viete, že...
Ale toto hovoril pán Šimečka. A to je niečo, čo ako... Hovorím, že samozrejme, že tie vášne sa vyhecovali. Výsledkom toho boli tie pokriky na vládnych... Tie verbálne útoky na vládnych politikov v uliciach, lebo ľudia sú, ešte raz opakujem, ľudia sú v tomto ako špongie. Ten politik by si mal uvedomiť, že on to, čo povie, a ja to sledujem aj na internetových diskusiách, keď niečo, viete, aj u mojich fanúšikov, keď niečo poviem, často oni preberajú tie výrazy, alebo keď sa mi podarí nejaký bonbon a tak ďalej. To je veľmi nákazlivé a ten politik si musí uvedomiť, akú moc má z toho hľadiska vplyvu. Keď on na tej tribúne niečo povie, tak to je, sa šíri ako ozvena alebo aká lavína. A teraz to platí samozrejme na každého, aby som to nehovoril len o tejto opozícii. Ale toto sme jednoducho ako spoločnosť nezvládli. A toto si musíme povedať, že takáto komunikácia, kde budeme po sebe štekať, že vy ste Hitler... A vy ste, ja neviem čo, to je čo? To nie je opozičná, to nie je jednoducho politická polemika, alebo politická diskusia u mňa znamená, že sa bavíme o riešení problému, kde každý má iný názor na riešenie toho problému. Ale osobné ataky by to politiky nemali patriť, pretože tí ľudia sa s tým evidentne stotožňujú. Ten človek, ktorý strieľal, vlastne nehovoril vlastné názory, on ako papagaj opakoval to, čo počul. A väčšina takýchto psychopatov takýmto spôsobom funguje. Čiže to je odraz. A nezdá sa mi, že by si to politici uvedomovali, že keď vyslovia niekedy to urážku, nepekné slovo, vulgarizmus, veď to sa... Viete,
z tých videí, ktoré som ja videl, tak on nepapagajoval teda nejaké urážky. On skôr papagajoval možno nejaké kroky vlády v úvodzovkách, respektíve opakoval. Viete, že nešlo tam o to, že ja neviem, nejaké výkriky, ani to nehovoril. Hovoril, že nesúhlasí.
Výborne, ale vidíte, kam sa to vyhrotilo. Máte iný názor, povedzme, na RTVS. V poriadku, úplne v poriadku.
Ja len, že tieto veci, viete, že kopec aj normálnych ľudí môže mať ten istý názor, no veď počkajte, ľudí a nemusí nič, viete, že...
No veď počkajte, akože to, že máme rôzne názory, je úplne v poriadku. Čo nie je v poriadku, keď ten problém hysterizujete, že je to proste koniec demokracie. Krásny príklad zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré sa vykreslovalo ako pomaly nie nástup diktatúry a teraz komisárka Jourová povedala, že je to úplne v poriadku, pretože to takmer nikto nemá v Európskej únii. A môžete mať na to iný názor, ale chápete, čo hovorím? Že jednoducho nesmieme to hysterizovať, že tu nastupuje nový Hitler a ja neviem čo. To je už niečo, čo je ďaleko za hranou a ak sa s týmto videním stotožnia labilní ľudia, tak majú pocit, že musia byť možno spasitelia alebo zachrániť Slovensko od nejakého netvora.
Čiže ani výrazy ako progresívny fašizmus.
Ja som to vždy odmietal. Nie, že progresívny,
duhový aj fašizmus.
Aj liberálny.
Liberálny fašizmus, áno, všetky to
je,
tieto.
To je ako z politologického hľadiska musím povedať, že je to oxymoron, ktorý dokonca vymyslel americký predstaviteľ americkej krajnej pravice. Čiže to je niečo úplne mimo. Iná vec je, že ako sa správa to progresívne Slovensko. A ja som to nazval extrémny centrizmus a mimochodom ten môj termín prevzali aj zahraniční politológovia, aj českí, aj britskí. Pretože tak, ako máte, ja hovorím proste, že nemali by sme používať liberalizmus ako nadávku. A ja z hľadiska ľudských práv a slobod alebo slobody prejavu, otázky tolerancie, som politický liberál. Ale v momente, ako sa snažíte tú diskusiu maximálne zužovať a čoraz viac úplne legitímnych názorových prúdov vytesňovať z tej diskusie, tak v tom prípade je to tak podobné, ako keď máte krajnú ľavicu a krajnú pravicu. Proste máte extrémny stred, ktorý nemá nič spoločné s liberalizmom, lebo liberalizmus sa spája so slobodou a toleranciou, nie s šikanovaním, udávaním, snahou o oklieštenie slobody prejavu, ako sme to videli. Veď to je to smiešne, keď súčasná opozícia obviňuje vládu, že sa snaží oklieštiť slobodu prejavu, pričom stále každý si môže hovoriť, čo chce. Ale bolo to za ich vlády, keď sa tu vypínali weby, čo sa ukázalo nakoniec aj protiústavné. Čiže ako miera. Miera vecí, to je proste už od antiky určujúca záležitosť. Nájsť tú mieru vecí, ktorú by sme mali všetci spoločne hľadať.
Neviem, kto múdry to povedal, to možno viete vy, že najhoršie pre politika je to nemať nepriateľa. Ak by teda politici vypočuli vaše názory, alebo aj možno názory mnohých iných, tak ako bude fungovať, keď to bolo iba založené na nepriateľstve jedného?
Dobrá otázka, tak to upresníme. Polarizácia je vlastne nevyhnutným sprievodným javom demokracie. Každé voľby polarizujú. Ten problém, ten základný problém, ktorý máme, nie je ani tá polarizácia, pretože tá by mohla byť dočasná, alebo by sa mohla týkať nejakých vecných problémov. Ten náš problém je, že my sme už nie, že polarizovaní, my sme atomizovaní, roztrieštení, že tu proste neexistuje nejaká spoločná autorita, na ktorej by sme sa dohodli. To je deštruktívne pre tú spoločnosť. S polarizáciou v čase voľby nič nespravíme, akorát by som podotkol, že viete, že ja som bol pred 5 rokmi, keď som ešte kandidoval za prezidenta, privržencom toho, aby sa posilnili tie právomoci, že takto to nemá význam. Ak tu nie je politická vôľa posilniť ich, tak sa v tomto prípade prikláňam k tomu, čo navrhol Andrej Danko, aj keď neviem, aké boli jeho úmysly, ale chcel to vrátiť do parlamentu. Pretože je to nielenže nákladné divadlo, ale uvedomte si, že priama voľba, nie prezidentské voľby, ale priama voľba prezidenta je tak rozdeľujúci bod aj u nás. Spomeňte si v Česku, keď bol Zeman kontra Schwarzenberg, veď tá spoločnosť, veď to tú spoločnosť takmer zničilo.
Zeman, Drahoš,
Pavel
Babiš.
My tu jednoducho bičujeme emócie do niečoho, na čom až tak veľmi nezáleží, povedzme si to.
A sme nemá také kompetencie.
Áno, a sme schopní proste tú spoločnosť tak rozoštvať kvôli tomuto bodu, že sa z toho potom dlho nevie spamätať. Ja si myslím, že alebo čoraz viac sa prikláňam k tomu, že tá priama voľba prezidenta, ak sme si to nedokázali kompetenčne vyjasniť, že tej spoločnosti a demokracii skôr škodí, ale to je zasa úplne iná otázka.
Ďalšia vec je, že ten prezident by napríklad mohol byť v súznení s tou vládou, pod ktorou je. Len keď berieme teda tú voľbu v parlamente, hej?
No, ale pozrite sa, ako to funguje napríklad v Nemecku. Proste tam má ceremoniálnu funkciu, do politiky sa príliš nemieša. Nie, to je niečo ako kráľovna, ibaže volená na 5 rokov. Hej? To nie je to, kdežto u nás sa prezidenti, a to dokonca od Masaryka, všetci, tí silní prezidenti, pohybovali vždy na hrane ústavy. Hej? Že oni sa snažili to nejak preklopiť a vedeli to, tí silní prezidenti, hovorím, napríklad zoberte si Česko, ten rozdiel...
Prezident Zeman napríklad.
Áno, ale viete, aj Klaus to vedel, aj Havel, že to bolo, že silné politické osobnosti s tou funkciou naozaj dokážu robiť aj niečo, o čom by sme mohli pochybovať, či už to nie je na hrane. Ale u nás bol vždy naopak taký trend, že my sme volili, nechcem povedať, že slabé osobnosti, ale vždy dvojky. Preto nevyhral Mečiar, ale Gašparovič. Preto nevyhral Fico, ale...
Kiska.
Ale Pellegrini. Takto to chcem povedať. Okay. Že vždy to boli... vždy vyhrávali skôr tí, ktorí najmenej vadia, ako tí nejakí silní lídri, ako to bolo v Česku.
Tak ale to môže byť zase taký stmelujúci konzervatívny prvok, niekto by to možno nazval.
Možno,
sú aj také politické systémy, ktoré myslím aj v Česku sa to snaží pán Janeček zavádzať, kde by ste mali len aj nejaké negatívne hlasy. Čo by vám v konečnom výsledku vyšiel niekto, kto najmenej vadí? Aj na parlamentnej úrovni.
Je to na diskusiu.
Čo teda budete radiť koaličným predstaviteľom?
Nič iné, než to, čo som vám povedal, že... A zase sa budem opakovať, ale je to dôležité povedať. Teraz nie je čas na hľadanie viníka, ale na hľadanie východiska. Každý si uvedomuje a možno preto bol každý otrasený aj tí, ktorí proste nemajú radi Fica, že toto je naozaj zlomový bod v dejinách Slovenskej republiky a všetci s napätím čakajú, do čoho to vyústi. A dajme si pozor, aby tá pomsta a nenávisť nám neprerastla cez hlavu. Lebo to sa môže veľmi ľahko stať. Ja som cestou sem počúval pána Baránka. Taký tragikomický výstup mal, keď takmer s penou na ústach kričal, že prepáčte, ako spomínal to, čo som aj ja hovoril, ten Šucov výrok o sviniach, teda, že by mali kvičať ako svine na bitunku. A on sa rozčúlil, že to hovedo nám ide hovoriť, že my sme tu nenávistní. To bola až karikatúra. Viete, keď s nenávisťou v srdci hovoríte o nenávisti toho druhého. To hovorím, že toto nás nikam nepovedie a preto nemáme čas teraz na nejaké hádanie sa o vynikoch. My musíme hľadať východiska a to východisko sa asi nepodarí urobiť bez toho, aby sme prijali spoločné pravidlá pre všetkých. Nechcem to nazvať etickým kódexom, ale niečím, čo by politicky tie špičky zavezovali, lebo potrebujeme, neskôr keď tá spoločnosť dozrie, tak sa to dá aj bez pravidiel, chápete? Ale proste keď, to je ako o zákonoch, keď tá spoločnosť nie je v určitých veciach zrelá, tak sa im musia určiť pravidlá. A my tie pravidlá evidentne potrebujeme.
Máte pocit, že miera polarizácie je u nás vyššia ako v iných krajinách naokolo? Alebo nemusíme sa tu až tak bičovať?
Nie. V istom zmysle, ako všade stúpa napätie a polarizácie. To sledujete, ako celá Európa je v dosť veľkej kríze, podľa mňa aj politickej, upadá jej vplyv. Tí lídri nevedia, čo s ňou. To je tiež ako niečo také. Ja hovorím, kde je to obdobie, keď Európe vládli vizionári ako De Gaulle, Adenauer, Brandt, Kohl a tak ďalej. A dneska sa pozriete na to a prepáčte, čo si máte povedať pri van der Leyenovej alebo pri Charlesovi Michelovi. To sú panáčikovia. To sú len nejaké figurky. Ale na Slovensku je jeden špecifický problém, ktorý sa neťahá len tých posledných pár rokov. Táto spoločnosť v moderných dejinách, odjak živa, ja som to na to upozornil aj vo svojej poslednej knihe, že bola vždy rozpoltená, ako by tu existovali nejaké subnacionálne podcelky, ktoré bojujú navzájom o tie úplné základy, ale aj o ich interpretáciu. Nikdy sme sa na tom nezhodli. Od Štúra tu bol odpor jedný za slovenčinu, druhý proti slovenčine, potom jedný za slovenské okolie, druhý za spoluprácu s Maďarmi, za Československo, ďalší chceli autonómiu v rámci Uhorska a tak ďalej. Federácia, samostatnosť.
Západná politika versus štyri svetové strany.
Vlastne od Rastislava a Svetopluka sme to riešili.
Sa hádame. Hej?
A je to možno dôsledok toho, že my sme historicky boli vždy civilizačne na hraní. My sme sa nevymanili, ani keď sme vstúpili do tej Európskej únie, lebo sme zasa síce na tej stabilnejšej strane, ale sme zasa na hrane civilizačnej. Predtým sovietské impérium, turecké, ako turecký zábor, osmanská ríša, rímska ríša, vždy sme boli na hranici. A ja si myslím, že je čas, aby sme toto historické prekliatie nebrali ako traumu, ale ako príležitosť, z ktorej, ako komparatívnu výhodu, z ktorej sa dá ťažiť. Proste musíme nájsť trochu hĺbší geopolitický zmysel a význam Slovenska, ako je to v súčasnosti, aby sme našli tú jednotiacu ideu alebo štátnu doktrínu, na ktorej sa zhodneme všetci, lebo jedným z predpokladov stability spoločnosti je, že naozaj v určitých témach panuje zhoda. My sa nevieme ani ako, a v tomto je to špecifikum, lebo keď sa pozriete na Čechov, Poliakov a Maďarov, tento problém oni nemajú. Oni veľmi dobre vedia, že a hlavne v tých svojich historických milníkoch, o čo sa majú oprieť.
Ale je zaujímavé, že taký malý národ, to existujú dokonca aj také teórie z hľadiska evolúcie a prežitia, že keď majú dokonca nejakú nevýhodu, tak si dokážu tí jedinci viac pomáhať. A tým tú nevýhodu premenia vlastne na výhodu. Teória modrovou si, zelenovou si, mal som z toho skúšku, ale pointa je, že ako si tu my dokážeme nadávať jeden druhému. Tak malý národ proste veľkosťou predmestia Londýna.
Je to tak, je to tak.
Machmelár, každý u nás má na záver priestor odkazať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
S týmto priestorom som nerátal a neviem, či mám právo dávať divákom nejaké odkazy. Ja by som len zopakoval to, alebo poprosil všetkých to, o čom som hovoril v tejto relácii niekoľkokrát. Buďme k sebe lepší a trošku viac sa počúvajme. A tie chyby hľadajme hlavne v sebe. Ako sa už v Biblii hovorilo o tom brvne v oku, že aby sme nehľadali tú triesku v očiach blížneho, ale to brvno vo svojom oku. Myslím, že toto je jediná cesta k tomu, aby sme sa z tejto traumy vyškriabali naozaj ako zdravá, suverénna a stabilná spoločnosť, aby sme nehľadali viníkov druhých, ale aby sme hľadali spoločné východisko z tejto ťažkej krízy. Potom prežijeme všetci. A ako hovorí klasik, a potom bude národ náš veľký a bude rozkvítať.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.